Ondo, ospirala, amantala etzera.
Eta segura irratitik, bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta etzaizkir gustatzen bat ere. Ez naiz eguzki zalea, ez naiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan bip, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje bertz bat daukat, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, bak, narru brillante horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzun. Eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko 12 erdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hazen badu zaudete. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't.
Vale, buen baile, ¿está? Vale, abajo, ¿vale? Un urte berrión, ¿eh? Andoni. Vale, bueno, iritsi da ostiral eguardia, hemen txejarritzen dugu, goizerokoan irugarren orduan, eta gure urrengo gonbidatuari ongi etorri eman aurretik, anaitze zuri emango dizut, eguardion.
Eguardion, guztioi.
Ondo?
Oso, ondo.
Bueno, ja, ostirala, ate joka, aste burue, mentxe, Eta ate joka duguna, telefonaren beste aldean dugun laguna, ez da?
Hori da.
Kaixo, Andoni, eguardion.
Kaixo, eguardion, eskak zer modu zaudet, eh?
Ondo? Oso, ondo, zer moduz.
Oso, ondo, posten, aizma, oso, ondo baita ere, urte berria. Gogotxu, indarretxu, hasi dut.
Bueno.
Urte berrion.
Urte berrion.
Positibo, positibo, akizan bargara urte.
A ber, urte hobea etortzen dan, eh?
Bai, etorri barko da momentuz, ez dakit oso ondo hasi dan. Estatu batuetan gertatu dan guzti honekin, ez da?
Bai. Bueno, oinu, bueno.
Ez dakit oso positiboa dan, edo seinale bat izango dan unibertsuaren seinale bat, ez dakit.
Auskalo. Bueno, Andonik, nola bukatu zuen urtea eta nola hasi du?
Bueno, ba, bukatu lanean eta hasi lanean baita ere, gizatzen hogeita maika arratsaldean, bueno. Lanean egon nintzen gaueko albistegietan, eta batean gauza berbera, hau da, arratsaldeko txandan egon nintzen lanean, beraz, bueno, ez nuen ez azkorik afaldu, ez azkorik bazkaldu, baina ondo, gutxienez, albiste horrela oso lasik ez dugu eman, ez da, urtea maitzeko, bakuna txertoa hor dago, ilusioa hor dago, eta horrein egin behar deguna da hori txertoa jarri, eta eta aurrera egin, eta bueno, eta bizitzarekin jarraitu alden einean.
Aizu, anaitze, zeizu iruditzen, azken aldin, Andonik inizketan nahi genen, beti lanen. Nik uste aidala poltsikue hortxe betetzen, eta usten digutenen, jungo da ez dakin noaino oporreta, eta ez da bueltatuko.
Eta nora.
Ez dakit auskalo.
Bueno, ba, hasi bar gara begiratzen, ez da guri olentzerok, Japoniara bitai bat ekarri digu.
Wow.
Eta printzipio jasmoa da udazkenean egitea bidaia hori. Ei, udazkenean urri hasieran, zebarakizue Japonian abuztuan eta irailean tifoiak egoten direla.
Mm-hmm, bai.
Eta, bueno, ez dute gomendatzen orduan bidaia egitea. Eta zertxobait beranduago joan da, ba, uste dugu alde batetik, esperantza daukagu, zerbait harrita ukiko dugula, gauzako bete egongo direla orokorrean mundu guztian, eta gainera uste dugu Japonia beti doala gu, baino pauso txo bat edo bi pauso aurrerago, bueno, ba, espero dugu ordurako nahiko ondo egotea.
Bueno, haze opari, ondo portatu zaten seinalea, la?
Bai, bueno, niri karboiare karri daten, nire zare sozialetan zintzilekatu dut.
Bai, ikusi dugu, ikatze, zakutxoa, ez da?
Bai. Bueno, Carbón de Reyes hartzen zuen poltsatzen.
Bueno, tenetik onda ordun, ez da?
Bai, bai.
Bueno,
onda. Dira, Carbón de Reyes eta Cabrón de Reyes, ere gondira batzu. Ez hartu botretako hauek.
Ba, pentsa, pentsa, joe.
Oso ondo, Andoni, bueno, eta guain, Gabona galde bate utziko jau, Gabona pasa dira, urtea hasi deu, urte berria, eta guain beste izketa gai bat, beherapenak.
Beherapenak, las rebajas iritsi dira. Berez, badakizue, duela urte batzuk liberalizazio bat egon zela, eta bai. Berez, bai, menduta gaude urte osoan. Hau da, edozein momentutan, jar dezakegu, beherapen bat, denda batean.
Mm-hmm.
Baina, beti ere, baimen askatuta. Badakizue, beherapenetan, eskaparatetan, erakusleioetan, jarrita egon bar dela, baimen hori. Hau da, Jaurlaritzak eman bar du baimena beherapena egiteko, eta beherapen kanpaina egiteko. Oferta bat egiteko ez, baina beherapenak egiteko bai.
Mm-hmm.
Eta formalki, nahiz eta hori horrela den, nahiz eta urteko dozen momentutan egin daitezkeen, tradiziori jarraituz eta multinazionalak aginduta, kanpaina bai. Beherapenen kanpaina errespetatu egiten da urtarrilaren 6tik martxoaren 6ra,
mm-hmm.
eta udan, uste eta zendirela ekainean eradira buztura arte
bai.
Edo iraier arte ezakit nola nola egiten dan urakoa bai.
Eta aipatu dezu urtarrian seian, baino nik aurten lehenago ere ikusi ditut beherapenak.
Claro, hori da, hori gertatzen da aipatu dudanagatik. Liberalizazio bat egon zelako eta baimentzen delako dozen momentutan egotea. Nire, nire mezu oso argia da kontu honetan, eta gainera urteak daramazat gauza berdina esate. Kontuz. Kontuz. Zergatik, alde batetik, beherapenak urte guztian da, ditugulako, eta ez badira beherapenak dira ofertak, eta ohituta gaude, 21. mendeko gizarte kontsumista hau ohituta dago, gauzak ofertan erostera. Nik ez naiz gogoratzen, ez dut gogoratzen, noiz erosi nuen, azken aldiz, arropa bat, Zaran, esaterako, edo H&M, edo horrelako multinazionaletan, beherapenik gabe, deskonturik gabe, ez naiz oroitzen, ez dut gogoratzen. Orduan, zer esan nahi dut honekin? Ba, kontuan dizibili behar garela, enpresa hauek dana daukatelako bideratuta gu kontsumitzera behartzera. Hau da, orain beherapenak dira eta behar ez ditugun gauzak ere erosten ditugu. Mm-hmm, zergaitik, prezio egonean daudelako, barkatu.
Hori da. Bai, eta kontatuko izuet, seian jai eguna zan, eta zazpirako, beda, Zarak, Inditex, enpresa handi hauek egin zuetena, zer izan zen, beda. Seian bertan, arratsaldeko seiretan, aplikazioa baldin bazaukezun, ba, Zarako aplikazioa, beste pulan beharrekoa, arratsaldeko seietan, lehenengo beherapenak hasten ziren. Arratsaldeko zazpiretan, beraien webgunean. Eta dendetan, urtarrilaren 7a.
Urrengo egunean, ezta?
Hasi ziren arratsaleko 6etan, ba aplikazioa bazu jaisteko aplikazioa, arratsaleko 6etarako zure lehenengo erosketa hoiek egiteko, gero beraien web orrian ordu bat berandu xego agertuko ziren berapen hoiek eta dendan urtarrilaren 7an.
Hauei interesatzen zaiena da batez ere gastuak ezabatzea eta tekinak gero taldiagoak izatea, horregatik, zer da gastua, Amancio Ortegaren zat, adibidez, bueno, ba, gastua da, alokairua, edo bueno, badakizue gainera, berak ez duela ezten alokatzen dena, erosi egiten duela orain, zararen, bueno, Inditexen politika hori da, lokalak erosea eta lokal ikaragarriak erosten dituzte. Orduan, bueno, uste dute horrela gastu gutxiago dituztela, ditu gehiago desgrabatzen dutela, eta gero zein da beste gastua daukatena, ez dela handia, baina badela importantea, bueno, ba, pertsonala dena. Orduan, claro, lokalak heltzen badituzte, eta jendearen soldatak ere zabatzen baldin badituzte, ba, etekinak askoz ere handiagoak dira. Inbertsio txiki bat egiten dute interneten, web horri desente bat eukitzeko, gero banatzaileak badakigu nola, ari diren lanean, ba, ze soldata xumeekin eta ze lan baldintzekin,
ezta?
Orduan, bueno, ba, banatzaileak prekarizatuta, eta webgune batean oso diru gutxi sartuta lortzen dute etekin ikaragarriak. Orduan, beraien politika guztiak, beraien kanpaina guztiak horrela bideratuta doa. Orduan, zer da egin behar duguna? Bueno, zerrenda bat. Zerrenda bat oso garrantzitsua da, rebajak berapenak iristen direnean. Jakin behar dugu zer den behar duguna, eta nolakoa den behar dugun hori. Zer, askotan, fraka batzuk behar ditugu, baina bagoaz erostera, eta inmerke daude, bat erosi berrean, hiru erosten ditugula. Azkenean gero ez daukagu lekurik, frakauek gordetzeko, kontsumitu dugu gehiago, eraskutsatu dugu gehiago, eta gainera, bueno, kontuan izan, hor erosten dugun hori, ez dugula erosten, normalean horrelako den daundietan erosten dugun hori, ez dugula erosten beste gertuko esaterako dendetan edo tokian tokiko dendetan. Orduan, nik gomendatzen dudana da, zerrenda bat egitea, zer behar dugu, erosi dezagun behar dugun hori, praka hori edo beroki hori, ona, saiatu gaitezen, gertuko norbaiti erosten, herriko denda batean erosten esaterako, ze gainera, garantia bat emango digute, kalitatea normalean hobea izango da, eta, bueno, garantia bat eukiko dugu, eta gainera, bueno, ba, ekonomia zirkularrean, ba, gure...
Bai, laguntza bat, eta...
Hori da, gure itxin hori kolaboratuko dugu azkenean,
Hori da. Eta, Andoni, zuk baliatzen dituzu berapenak tokiko merkataritzan konsumitzeko, erosteko?
Nik gauzak erosten ditut, apazaden urtetik, orain gizon du naiz.
Orain eta erotenak. Orain
eta izan naiz, eta oso koltsun izan. Baina, egia izan da, pixkat nagusiagoa egina izenean, ikasi dutala ondo erosten. Orduan nik orain oso gutxi erosten dut, eta bakarrik behar dudanean. Eta egia da, ba, para eta horrelako dendetan, jada ez dutala, ia ezer erosten zerbait bai, noizean behin, behar dudanean, baina normalean, nire etxe inguruan dauden dendetan erosten dut, edo nire herriko ikusu arrasateko, aretzabaletako dendetan, eta zaiatzen naiz behar dudana erosten. Eta behar dudana, eta naiz eta gutxi izan, ona izan dadila.
Oso ondo, ba hortxe ba gure Andonik, bueno, bidali mandiguen gomendi hori ez da, zerrenda egitea, behar dugun hori, eta justuko erostea.
Hori da, bai ez gainean, kontuan izan behar dugu, dana dela psikologikoa, ez da, horrela asko kontsumitzen dugunean, edo asko erosten dugunean, azetzen dugu gure burbuinak daukan behar hori kontsumitzeko, eta gure nahiak azetzeko, ez da, orduan, berez, hausnarketa sakonago bat egin beharko genuke denok, ohartzeko edo hartarazteko, benetan berapenak ez daukatela zentzurik gaur egun, eta berapenak direla, baguagian, momentu hartan egin behar ez genuen gastu bat egiteko. Hau da, behartzen gaituzte, nola baitere, gastu bat egitera orain, nik orain ez zer behar, agian ez nuke arropa berririk erosiko, ba, udar arte. Baina, noski, claro, ikusten baldin baditu dira kusaiota, zekulako promozioak, eta 70%, eta zen bolita, azkenean nahiz eta 10 euro izan, nahiz eta 20 euro izan, erosi egiten duzu. Baina zer da egin duzuna, 20 euro galdu, eta alkandora zipristin kakan oso bat, armairuan sartu.
Oso, no, seguroan haitza jundala berapeneta, Andoni hemen aia itzeien, baina hemen nola la última etortze zaiuna naitze, ba, seguro eroi dela tentazioa baita, ez da?
Paseo 8 bat eman deu.
Bueno, Andoni, eskerrik asko, gomendio hauek emateagatik, ondo bizi, eta hemen digama bostegun barru arte.
Hori da, berdin, gaizak izan eta ez erosi asko. Erosi justua behar dezuena, egin zerrenda bat behar duzuenarekin gogoratu, eta zaiatu noski herrian etozten.
Hoxe, bera.
Oso ondo, Andoni. Mila esker.
Ezkerrik asko zuei eta txertoa jarri,
Venga.
Ondo izan, bai, agur. Agur.
You'll get a royalty high. So breathe it in to feel alive.